Κύριος μας είναι ανάμεσά μας, τον ευχαριστούμε. Να διαβάσουμε μέσα από το Λόγο του Κυρίου μας, από τη σελίδα 499, αδέλφια μου, από το βιβλίο του Ιώβ και από το κεφάλαιο ΚΒ, εδάφιο 21. 499 σελίδα, βιβλίο του Ιώβ, ΚΒ κεφάλαιο, 21 εδάφιο. Οικειώθητη λοιπόν μεταυτού και έσω εν ειρήνη. Ούτω θέλει ελθεί καλόν εισέ. Δέχθητη λοιπόν τον νόμο εκ του στόματος αυτού και βάλε τους λόγους αυτού εν τη καρδία σου. Εάν επιστρέψεις προς τον παντοδύναμον, θέλεις ανοικοδομηθεί, εκδιώξας την ανομίαν μακράν από τον σκηνών σου και θέλεις επισορεύσει το χρυσίον ως χώμα και το χρυσίον του οφύρ ως τας πέτρας των χυμάρων. Και ο παντοδύναμος θέλει είστε ο υπερασπιστής σου και θέλεις έχει πλήθος αργυρίου, διότι τότε θέλεις εφραίνεστε εις τον παντοδύναμον και θέλεις υψώσει το πρόσωπόν σου προς τον Θεόν. Θέλεις δεηθεί αυτού και θέλεις σου εισακούσει και θέλεις αποδώσει τα σευχά σου και ό,τι αποφασίσεις θέλει κατορθούστε εισέ και το φως θέλει φέγγει επί τα σοδού σου. Όταν ταπεινωθεί της, τότε θέλει σιπή είναι ύψωσης, διότι θέλει σώσει τον κεκυφώτα τους οφθαλμούς. Θέλει σώσει και τον μη αθώον, ναι, δια της καθαρότητος των χειρών σου θέλει σωθεί. Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για τον Άγιο Λόγο Του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτά τα εδάφια μας δείχνουν πώς θα περάσουμε στον πλούτο της πνευματικής ζωής. Είναι το τέλος της μίζερης χριστιανικής ζωής. Μιας χριστιανικής ζωής όπου ο άνθρωπος γνωρίζει μεν τον Χριστό, ξέρει το θέλημα του Θεού, αλλά δεν απολαμβάνει τον Κύριο, δεν αισθάνεται αυτό που αισθανόταν στην αρχή, όταν γνώρισε τον Χριστό, όταν ο Κύριος τον αναγέννησε, του έδωσε το Πνεύμα το Άγιο και απολάμβανε την παρουσία του Θεού και ο Θεός ευόδωνε τη ζωή του, η παρουσία του ήταν έκδηλη μέσα στη ζωή του, είχε μια ιδιαίτερη σχέση προσωπική με τον Θεό, συνομιλούσε μαζί του, το ευχαριστιόταν, το χαιρόταν και κάπου στην πορεία το έχασε. Αυτά τα εδάφια λοιπόν μας οδηγούν βήμα-βήμα και μας δείχνουν πώς θα επανέλθουμε εκεί που ήμασταν. Πώς θα πάψουμε να ζούμε μια μίζερη χριστιανική ζωή, αλλά θα επανέλθουμε στα πλούτητα πνευματικά που έχει ο Θεός να μας δώσει. Και λέει ο Λόγος του Θεού, οικειώθητη λοιπόν μεταυτού, με το Θεό δηλαδή, οικειώθητη. Τι πάει να πει οικειώθητη? Δεν εννοεί μία εξοικείωση του τύπου να μην με νοιάζει τι λέει ο Θεός, να έχω συνηθίσει τα πράγματα του Θεού, να μην μου προκαλούν μια ιδιαίτερη αίσθηση, να γίνει μια συνήθεια, μια εξοικείωση. Δεν εννοεί με τον τρόπο αυτό, αλλά εννοεί να αρχίζουμε να ζούμε και να συμπεριφερόμαστε πραγματικά ως οικείοι του Θεού. Και τι σημαίνει οικείοι του Θεού? Σημαίνει οικογένεια του Θεού. Γιατί ο Ιησούς Χριστός, γι' αυτό το λόγο ήρθε πάνω στη γη, για να κάνει εσένα και εμένα, τους αμαρτωλούς, που προορισμός μας ήταν η αιώνια κόλαση, να μας κάνει οικογένειά Του. Να μπορούμε να λέμε τον Θεό Πατέρα μας, να μπορούμε να λέμε τον Ιησού Χριστό αδελφό μας και να κατοικεί μέσα μας δια Πνεύματος Αγίου. Να είμαστε μια οικογένεια με τον Θεό και με τα αδέλφια μας, ενωμένοι και αγαπημένοι, σε πνευματική τράπεζα στην οποία ο Κύριος θα μας δίνει το Λόγο Του, σε τράπεζα αγάπης και ενότητας κάθε Κυριακή που θα κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και θα ζούμε σαν οικογένεια του Θεού, διότι αυτό το έργο ήρθε ο Χριστός να κάνει επί της γης. Και το λέει πολύ ωραία αυτό ο Απόστολος Παύλος, ας το δούμε παρακαλώ στην Επιστολή προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, είναι σημαντικό να το δούμε, σελίδα 1034. Επιστολή προς Εφεσίους, β' κεφάλαιο, 19 εδάφιο. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος, «Άρα λοιπόν, δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι». Δηλαδή, τι πάει να πει ξένοι και πάρικοι? Δεν υπάρχει κάποιος μόνιμος δεσμός μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. κατά περίσταση δεκτός στο Θεό, κατά περίσταση προσερχόμενος, κατά περίσταση ο Θεός να απαντάει, όχι μόνιμα, εκτάκτος. Δεν είναι κάτι το δεσμευτικό, είναι κάτι που γίνεται πού και πού. Όχι, όχι πλέον ξένοι και πάρικοι. Αλλά συμπολείται των Αγίων και οικείοι του Θεού. Τώρα πια είσαστε οικογένεια. Τι είναι η οικογένεια? Είναι ένα σύνολο προσώπων που έχουν μόνιμους δεσμούς. Ο πατέρας, η μητέρα, δύο άτομα τα οποία έχουν έλθει εις γάμου κοινωνίαν, τα παιδιά, τα οποία είναι οι φυσικοί απόγονοι, τα τέκνα των γονιών, οι δεσμοί μεταξύ τους είναι άρρηκτοι. Γι' αυτό μιλάμε για οικογένεια. Τέτοιους δεσμούς θέλει και ο Κύριος μαζί μας. Άρρηκτους δεσμούς. Οικογένεια του Θεού. Παιδιά του Θεού. Και είναι φοβερό γιατί εμείς δεν είχαμε καμιά υποχρέωση ο Θεός να μας κάνει παιδιά του. Είμαστε δημιουργήματά του. Είμαστε κτίσματά του. Και εμείς ως άνθρωποι μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα δημιούργημα. Να φτιάξουμε κάτι ωραίο. Ένα έργο τέχνης, ένα μηχάνημα, κάτι. Δεν θα πούμε ποτέ αυτό είναι παιδί μου. Θα πούμε είναι δημιούργημά μου, είναι κτίσμα μου. Ο Θεός όμως, αδέλφια μου, εμάς τα κτίσματά του, στους οποίους ενεφύσισε πνοή ζωής και μας έκανε αιώνιες ψυχές, έφερε εις πέρας ένα σχέδιο για να μας κάνει παιδιά του. Για να έχουμε δικαιώματα παιδιών ενώπιον του Πατέρα Θεού. Δεν έχει δικαίωμα ένας ξένος, δικαίωμα παιδιού από έναν πατέρα ή μια μητέρα. Μπορεί να υπάρχει μια φιλική σχέση, να δοθεί κάποια βοήθεια σε ένα παιδί που έχει ανάγκη, αλλά όπως και να το κάνεις δεν είναι οικογένεια. Είναι κάτι άλλο, εκτός οικογένειας. Είναι ξένο. Μπορεί να υπάρχει αγάπη, μια φιλική σχέση, προσφορά βοήθειας, αλλά άλλο η σχέση οικογενειακή. Ο Κύριος εμάς μας έκανε παιδιά του για να έχουμε δικαιώματα ενώπιον του Θεού ως παιδιά προς πατέρα. Γιατί ο Θεός θέλει να μας προσφέρει. Να μας προσφέρει την πατρότητά του και όλα τα επακόλουθα αυτής. Και αυτό θα μπορούσε μόνο με έναν τρόπο να γίνει. Αν και εμείς γινόμασταν τέκνα Θεού. Γι' αυτό ο Κύριος εδώ μας λέει, του Αποστόλου Παύλου, συμπολείται των Αγίων και οικείοι του Θεού. Και πώς γίνεται ο άνθρωπος οικείος του Θεού, λέει στο 20 εδάφιο. Επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού. Είναι το χτίσιμο μιας οικοδομής. Ακρογωνιαίος λίθος ο Χριστός. Δηλαδή από αυτόν ξεκινάνε όλα. Από την πίστη στο Χριστό. Από την αποδοχή της θυσίας του. Ο άνθρωπος αναγεννιέται, βαπτίζεται εν ύδατη, γίνεται μέλος του σώματος του Χριστού και για να είναι οικείος του Θεού πρέπει να αρχίσει να οικοδομεί. Να οικοδομεί τον εαυτό του. Πώς να τον οικοδομεί? Επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών. Δηλαδή, μελετώντας τη διδασκαλία. Μελετώντας το Λόγο του Θεού. Είναι πάρα πολύ σοβαρό ο χριστιανός να μελετάει το Λόγο του Θεού. Πρέπει όλοι μας και πρώτος εγώ να αντιληφθούμε ότι αυτό το βιβλίο που έχουμε μπροστά μας και που ξέρουμε και το λέμε και το πιστεύουμε ότι είναι ο Λόγος του Θεού, δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο εντάξει πρέπει να ξέρουμε ορισμένες πληροφορίες εγκυκλοπαιδικά, εντάξει πρέπει να το διαβάζουμε όποτε μπορούμε, όποτε προλαβαίνουμε. Δεν είναι αυτό μόνο, αλλά είναι τροφή. Τροφή πνευματική. Μπορεί να ζήσει το σώμα του ανθρώπου χωρίς φαγητό? Όχι φυσικά. Λίγες μέρες αν δεν φάει ο άνθρωπος, αδυνατίζει. Αρρωσταίνει. Και αν περάσει καιρός, πεθαίνει. Εάν φάει, είναι υγιής. Είναι δυνατός. Έχει ενέργεια. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε μόνο σάρκα. Δεν είμαστε μόνο σώμα, για να χρειάζεται να τρέφουμε μόνο το σώμα μας. Είπε ποτέ κανείς ότι αν προλάβω θα φάω σήμερα? Δεν χρειάζεται και κάθε μέρα να τρώμε. Και τι θα γίνει και αν δεν φάω? Ποτέ δεν το είπαμε. Όταν αρχίζει να τσιμπάει το στομάχι, ψάχνουμε φαγητό. Τι έχουμε σήμερα, τι μαγειρέψαμε, τι θα φάμε, θα πάρουμε κάτι απ' έξω, έτσι ωραίο. Όπως αισθανόμαστε το στομάχι μας να μας τσιμπάει και να πεινάμε, το ξέρετε ότι και με την ψυχή γίνεται έτσι. Όταν αρχίζει να υπάρχει αυτή η δυσφορία, κνευρισμός, κούραση, στεναχώρια, όλα μου φταίνε, δεν μπορώ να χαρώ με τίποτα, είμαι μέσα στη μαυρίλα. Ξέρετε τι είναι αυτό? Πνευματική πείνα. Δεν έχει αποθέματα η ψυχή να ανταποκριθεί στις δυσκολίες καθημερινότητας και αρχίζει και θυμώνει, χάνει την υπομονή του, εκνευρίζεται, λυπάται, στεναχωριέται. Όταν το σώμα αδυνατίζει, τρώμε και συνερχόμαστε. Όταν η ψυχή μας αδυνατίζει, πάμε να φάμε, να συνέλθουμε. Και αν τρώμε κάθε μέρα, τόσο πιο πολύ θα συνερχόμαστε. Βιταμίνες, αδέλφια μου, πνευματικές. Θερμίδες πνευματικές. Να ενδυναμωθούμε εν Κυρίω με το λόγο του Θεού, να οικοδομούμε την ψυχή μας για να έχουμε δύναμη. Επικοδομηθέντες, λέει, επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κυρίω, εν το οποίο κι εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Άρα λοιπόν υπάρχει μια οικοδομή που είναι πρώτα απ' όλα η ατομική μας οικοδομή, εμείς να οικοδομούμε τον εαυτό μας στην πίστη, αλλά και όλοι μαζί να ξέρουμε ότι είμαστε ναός Θεού, ότι είμαστε μέλη αλλήλων, ότι είμαστε πέτρες που όλοι μαζί οικοδομούμε τον ναό του Θεού. Δεν θέλουμε ο ναός του Θεού να έχει κενά, να λείπουνε πέτρες. Θέλουμε να είμαστε όλοι μαζί. Θέλουμε ο οίκος του Θεού να είναι πλήρης, να είναι όμορφος. Με την παρουσία μας, στη συνάθρηση, με τη συμμετοχή μας, με την υπηρεσία μας. Να οικοδομούμε τον οίκο του Θεού και να είμαστε κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος. Δηλαδή να παριστάνουμε τους εαυτούς μας σκεύη εύχριστα στο Πνεύμα το Άγιο. Να οικοδομεί ο ένας τον άλλον. Μπορεί να μην έχουμε όλοι χάρισμα προφητείας, μπορεί να μην έχουμε όλοι χάρισμα να κηρύττουμε το λόγο του Θεού, αλλά κάτι έχει να δώσει το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τον καθένα μας. Ένα λόγο παρηγοριάς, ένα λόγο βοήθειας, μία ενέργεια που θα μας βάλει στην καρδιά μας το Πνεύμα το Άγιο να πάμε να ενισχύσουμε τον αδελφό μας. Όχι υλικά και πνευματικά, να τον βοηθήσουμε, να τον υπηρετήσουμε. Ας παραστήσουμε τους εαυτούς μας εύχριστα εργαλεία στα χέρια του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι θα γίνει η οικοδομή του ναού του Θεού. Και έτσι εμείς θα εδραιώσουμε ακόμα περισσότερο τη θέση μας ως οικείοι του Θεού, δηλαδή οικογένειά του. Γιατί αδέλφια μου, ο Χριστός μας θέλει μια οικογένεια. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Ο διάβολος μας βάζει πολλές φορές μεταξύ μας να υπάρχουν διάφορες, όχι και τόσο καλές σκέψεις, σχέσεις κλπ. Ας τα απορρίψουμε αυτά. Ας τα αφήσουμε. Ας αγκαλιάσουμε ένας τον άλλον. Ας υπομείνουμε ο ένας τον άλλον. Γιατί και εμείς άνθρωποι ελαττωματικοί είμαστε. Και τότε θα δούμε ότι ο Κύριος θα του ανοίξουμε δρόμο, το Πνεύμα το Άγιο να κινηθεί εν δυνάμει μέσα στην Εκκλησία του. Και να δούμε θαυμάσια, τεράστια, ευλογίες, σωτηρίες, γιατί πολλά έχει να δώσει ο Κύριος στο λαό του. Οικειώθητη λοιπόν μετά αυτού και το αποτέλεσμα έσω εν ειρήνη. Όταν ο άνθρωπος είναι μέλος της οικογένειας του Θεού και έχει οικειωθεί με τον Θεό, τότε με στην καρδιά του απολαμβάνει ειρήνη. Πώς είναι το παιδί που δεν έχει έγνοιες, θα αναλάβει ο μπαμπάς σου, λέει. Φαγητό θα ετοιμάσει η μαμά. Αυτός είναι αμέριμνος. Έτσι και το παιδί του Θεού καλείται να ρίξει το φορτίο της μέριμνάς του στον Κύριο και να είναι αμέριμνος από τα πράγματα του κόσμου. Αμέριμνος δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε τις δουλειές μας, ότι δεν θα μεριμνήσουμε τα του οίκου μας, γιατί μας το λέει αυτό ο λόγος του Θεού. Αλλά αυτά δεν θα πρέπει να μας γίνονται βαρύδια στις καρδιές μας. Δεν θα πρέπει να πέφτουμε στο δέλεαρ του κόσμου να κάνω και το κάτι παραπάνω, να κερδίσω και το κάτι παραπάνω. Ό,τι σου δίνει ο Κύριος, αδελφέ μου. Προσεύχω, εκείνος ξέρει. Να μην βάζουμε βαρύδια στις καρδιές μας, αδέλφια μου, γιατί τη στιγμή που θα ακουστεί η σάλπιγγα, πρέπει να πετάξουμε. Τίποτα δεν θα πρέπει να μας κρατάει στη γη. Τίποτα δεν θα πρέπει να μας βαρύνει. Αν λοιπόν είμαστε οικείοι του Θεού, θα έχουμε αυτή την ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Και τι λέτε, θα μας αφήσει ο Κύριος, δεν θα πάνε τα πράγματα καλά. Μα το λέει εδώ. Ούτω θέλει ελθεί, καλόν είσαι. Πιστεύουμε στο λόγο του Θεού. Καλό λοιπόν θα έρθει όταν πράξουμε έτσι όπως μας λέει ο Κύριος. Και συνεχίζει στο 22 εδάφιο. Δέχθητη λοιπόν το νόμο εκ του στόματος αυτού. Διότι ο Κύριος μιλάει και αναγγέλει το νόμο του. Δηλαδή τα οροθέσια μέσα στα οποία πρέπει να κινείται ο άνθρωπος για να είναι ασφαλής και να είναι μαζί του η παρουσία του Θεού. Να τον βοηθάει, να τον ευωδώνει, να τον οδηγεί, να τον ανοίγει δρόμο, να τον συμβουλεύει. Πρέπει όμως εμείς να τον αποδεχθούμε τον νόμο. Γιατί πολλές φορές αυτός ο νόμος του Θεού μας τριμώχνει, μας ελέγχει, φανερώνει την έλλειψή μας. Μας δείχνει ότι πρέπει να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε, να ξεριζώσουμε πράγματα από την καρδιά μας. Και δεν είναι πάντοτε ευχάριστο αυτό. Εκεί λοιπόν καλείται ο άνθρωπος να ταπεινωθεί και να δεχθεί τον νόμο ο οποίος εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, γιατί λέμε από το στόμα του Θεού. Αλλά πού είναι το στόμα του Θεού και πώς μπορούμε να ακούσουμε αυτό που λέει το στόμα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο Γιατί η Γραφή μας διδάσκει ότι ο Θεός πρώτα απ' όλα μιλάει. Αυτό είναι σίγουρο ότι μιλάει ο Θεός. Άλλωστε και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τι είναι? Είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός λοιπόν έχει λόγο, άρα ο Θεός μιλάει. Γιατί λένε πολλές φορές οι άνθρωποι, καλά μιλάει ο Θεός. Λέμε εμείς, ακούμε τη φωνή του Κυρίου, ο Κύριος μας μιλάει και μας θεωρούν τρελούς. Έλα όμως που είναι πραγματικά η φύση του Θεού να μιλάει, διότι είναι Θεός Λόγος και εμείς πρέπει να ακούσουμε το στόμα Του. Και μας λέει λοιπόν η Γραφή, αδέλφια μου, ότι ο Κύριος μιλάει μέσα από ανθρώπους. Μακάριος είναι εκείνος που θα ταπεινωθεί, ώστε να περιμένει να ακούσει το Λόγο του Θεού μέσα από ανθρώπινα χείλη. Είναι πολύ σημαντικό να ερχόμαστε στην Εκκλησία ζητώντας από τον Κύριο να μας βοηθήσει να ακούσουμε το Λόγο Του μέσα από ανθρώπινα χείλη. Γιατί ο Κύριος ανθρώπινα στόματα μεταχειρίζεται. Όχι επειδή αξίζουν, όχι επειδή είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι πιο καλοί από τους άλλους, αλλά γιατί ο Κύριος έτσι εργάζεται. Καταδέχεται λάσπινα χείλη, αμαρτωλούς ανθρώπους να χρησιμοποιεί για να δίνει το Λόγο Του. Ας ερχόμαστε στην Εκκλησία προσευχόμενοι. Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ με να ακούσω το λόγο σου μέσα από ανθρώπινα χείλη. Δεν με νοιάζει ποιος θα ανέβει στον άμβονα, εγώ θέλω να ακούσω να μου μιλάς εσύ. Δεν με νοιάζει ποιος θα προφητεύσει, εγώ θέλω η καρδιά μου να είναι καθαρή για να καταλάβω ότι μιλάς εσύ. Γιατί ο Κύριος εκπέμπει λόγο. Το θέμα είναι, θα το δεχθούμε? Θα έχουμε αυτό το ταπεινό φρόνημα να δεχθούμε ότι ο Κύριος μιλάει μέσα από ανθρώπινα χείλη? Μακάρι θα είμαστε. Τότε θα καταλάβουμε ότι ο Κύριος μιλάει και μας καλεί να βάλουμε τους λόγους Του στις καρδιές μας. Να μην τους απορρίψουμε, γιατί μας φαίνονται ίσως δύσκολοι. Να μην πούμε κάποια άλλη στιγμή, αλλά να πούμε αμήν Κύριε. Αυτό που μου λες εγώ το βάζω στην καρδιά μου. Και αν δεν μπορώ να το κάνω, και αν δυσκολεύομαι, και αν μου φαίνεται αδύνατο, πάλι αυτή την αδυναμία μου θα τη φέρω στον Κύριο. Δεν θα εξουθενήσω το Λόγο του Θεού επειδή δεν μπορώ να το κάνω. Είναι λάθος αυτό. Θα πω αμήν Κύριε, αυτός είναι ο λόγος σου, αλλά Κύριε, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Ελέησέ με σε παρακαλώ, βοήθησέ με, δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά θα πω αμήν, γιατί είναι λόγος δικός σου. Και θα δείτε αδέλφια μου ότι ο άνθρωπος που προσέρχεται με τέτοιο φρόνημα στο Θεό, θα βρει χάρη ενώπιον του Κυρίου. Και ο Κύριος θα τον βοηθήσει να το κάνει. Θα τον βοηθήσει να περιπατήσει σε αυτή την οδό. Γιατί επειδή ο λόγος του Θεού ήρθε και τον έλεγξε, τον ξεβόλεψε, δεν τον απέρριψε. Δεν είπε καλά, άνθρωπος μιλάει. Δεν είπε δεν μπορώ, άστα αυτά, υπερβολές. Είπε αμήν Κύριε, είναι ο λόγος σου. Εγώ φταίω, εγώ είμαι ο ελαττωματικός. Δεν φταίει αυτός που κηρύττει, δεν φταίει αυτός που προφητεύει. Εγώ φταίω Κύριε, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Σε αυτό το ταπεινό φρόνημα, αδέλφια μου, ο Κύριος αποκλείεται να μην ανταποκριθεί. Αποκλείεται να μην βρει χάρη ο άνθρωπος αυτός, ώστε ο Κύριος το βοηθήσει να περιπατήσει σε αυτά τα βήματα, σε αυτή την οδό. Έτσι λοιπόν λέει, βάλε τους λόγους αυτού εν την καρδία σου. Ακόμα και πράγματα τα οποία ίσως να μην τα καταλαβαίνουμε πλήρως. Θυμόμαστε πολλές φορές τη Μακαρία μητέρα του Κυρίου, η οποία της μίλησε ο Άγγελος Γαβρίλ, μετά όταν πήγε τον Κύριό μας μωρό στο ναό και προφήτευσε ο Σιμεών, προφήτευσε η Άννα η προφήτης, θαύμαζε λέει. Δεν τα καταλάβαινε όλα, αλλά φύλαγε λέει τους λόγους τούτους εν την καρδία αυτής. Πολλές φορές κάτι μπορεί να μην το καταλάβουμε πλήρως ή να μας φαίνεται περίεργο ή να λέμε καλά πώς θα εκπληρωθεί αυτό. Ας μην εξουθενήσουμε το Λόγο του Θεού, ας το φυλάξουμε στην καρδιά μας και ας περιμένουμε. Διότι θα έρθει η στιγμή που ο Κύριος θα μας δώσει να το εννοήσουμε. Και θα έρθει η στιγμή που πας Λόγος Θεού θα εκπληρωθεί. Διότι είναι αδύνατον λόγος που εξέρχεται από το στόμα του Κυρίου να μην εκπληρωθεί. Τα πάντα θα εκπληρωθούν όσα μας λέει ο Κύριος. Άρα, οικειώθητη με ταυτού, θα έρθει ειρήνη, θα σου γίνει καλό. Δέξου τον νόμο από το στόμα του, βάλε τα λόγια, σου στην καρδιά, τα λόγια του στην καρδιά σου. Και λέει στο 23, εάν επιστρέψεις προς τον παντοδύναμο, θέλεις να νοικοδομηθεί. Δεν ξέρω αν αισθάνεσαι ή αισθάνομαι σαν χριστιανός ότι τα έχω κάνει θάλασσα στη ζωή μου, την πνευματική. Ένα βήμα μπρος, δύο πίσω. Κάτι οικοδομώ, το πιο πολύ τον γκρεμίζω. Δεν μπορώ να ορθοποδήσω. Δεν μπορώ να σηκώσω κεφάλι. Εάν όμως επιστρέψεις προς τον παντοδύναμο, θα νοικοδομηθείς. Και πώς θα επιστρέψω? Φυσικά το πρώτο βήμα της επιστροφής είναι η μετάνοια. Η παραδοχή του λάθους. αλλά μας το διευκρινίζει κιόλας εδώ ο Λόγος του Θεού. Λέει, θέλησαν οικοδομηθεί, εκδιώξαν στην ανομία μακράν από των σκηνών σου. Αδέλφια μου, ο διάβολος με παντίους τρόπους προσπαθεί να τρυπώσει μέσα στις σκηνές μας. Δηλαδή, μέσα στις καρδιές μας, αλλά και μέσα στις οικογένειές μας, στα σπιτικά μας. Και δεν μιλάω μόνο για οικογένειες που δεν είναι όλα τα μέλη σωσμένα και που προσευχόμαστε ο Κύριος να κάνει σωτηρία και ολοκληρωμένες οικογένειες, αλλά και οικογένειες χριστιανικές. Αυτός είναι ο στόχος του διαβόλου, να διεισδύσει με διάφορους τρόπους. Να βάλει σιγά σιγά την αμαρτία, την κοσμικότητα. Να σου πει, δεν πειράζει, παιδί είναι, ας το κάνει κι αυτό. Εντάξει, όταν μεγαλώσει θα καταλάβει. Να μην του το κόψω αυτό και δεν χαίρεται και τον, οι συμμαθητές του, οι συμμαθητριές της το θεωρούν παράξενο, τον κοροϊδεύουν. Ας, δεν πειράζει γι' αυτό, δεν πειράζει εκείνο. Να δείξουμε και λίγο σοφία, να μην φανούμε υπερβολικοί, φανατικοί, να δείξουμε ότι είμαστε ανοιχτοί. Αδέλφια μου, προσοχή. Φυσικά και καλούμαστε να αποφύγουμε οτιδήποτε είναι υπερβολικό, οτιδήποτε δεν θα φέρει οικοδομή, αλλά πολύ προσοχή. Να διακρίνουμε πού θέλει να διεισδύσει ο εχθρός. Γιατί αυτά τα μικρά δεν πειράζει, αυτές οι μικρές παραχωρήσεις φέρνουν την ανομία και την αμαρτία μέσα στις σκηνές μας, μέσα στα σπιτικά μας, τα είδωλα, τους ξένους θεούς, τα θεάματα, τις διάφορες επιθυμίες. Καλούμαστε αυτά να τα αποβάλουμε. Κάποια στιγμή ο Ιακώβ βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση. Αν θυμόσαστε τότε που είχε γίνει το περιστατικό με την κόρη του, τη Δίνα, που την είχαν εκθέσει, την είχε εκθέσει ένας νεαρός και για εκδίκηση η γη του είχαν πάει και είχαν σφάξει όλη την πόλη. Τότε λοιπόν ο Ιακώβ βρέθηκε σε τρομερά δύσκολη θέση. Γιατί ήξερε ότι αυτό που έκανε, όλες οι υπόλοιπες πόλεις γύρω και οι λαοί θα έπαιρναν εκδίκηση. Αυτή ήταν λίγη η οικογένεια του Ιακώβ, οι υπηρέτες του, τα ποιμνιά του και όλοι οι άλλοι εθνικοί γύρω του περικυκλωμένος. Και οικοδόμησε θυσιαστήριο στο Θεό και προσευχήθηκε. Και ξέρετε τι είπε στην οικογένειά του? Εκβάλλετε τους ξένους θεούς. Τους ξένους θεούς στην οικογένεια του Ιακώβ. Κι όμως, γιατί είπαμε ότι ο διάβολος προσπαθεί με πολλούς τρόπους να διεισδύσει. Ναι, μέσα στην οικογένεια του Ιακώβ είχαν υπησέλθει ξένοι θεοί, είδωλα. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς και τι ήταν. Ας ψάξουμε κι εμείς μέσα στις σκηνές μας, στις καρδιές μας, στις οικογένειές μας, τι έχει διεισδύσει, που δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, και ας το πετάξουμε. Αυτοί το πετάξανε, το βγάλανε. Τι ξέρετε τι έκανε ο Θεός? Σε αυτό το αδιέξοδο του Ιακώβ. Έπεσε, λέει, φόβος και τρόμος Θεού στα γύρω έθνη και κανένας δεν τον πείραξε. Απίστευτο. Τι φοβηθήκανε? Μήπως ο Ιακώβ είχε κανένα στρατό? Μήπως είχε τίποτα πλούτη και να φέρει, ας πούμε, ξέρω εγώ, μισθοφόρους και να φοβηθούν? Τι φοβήθηκαν? Δεν ξέρουμε. Ο Θεός όμως με αυτό το θαυμαστό τρόπο εργάζεται. Έπεσε φόβος και τρόμος Θεού και δεν τον ακουμπήσανε. Μήπως είσαι σε παρόμοιο διέξοδο? Μήπως φοβάσαι, είσαι περικυκλωμένος από καταστάσεις που τις θεωρείς ανυπέρβλητες? Βγάλε τα είδωλα από τη ζωή σου. Δίωξε, όπως έλεγε εδώ πέρα, την ανομία μακράν από των σκηνών σου. Και ο Κύριος θα επέμβει με τρόπο θαυμαστό, που δεν τον περιμένεις και δεν ξέρω κι εγώ να τον πω, αλλά οπωσδήποτε ο Κύριος θα επέμβει και θα σε ελευθερώσει. Εκδιώξα στην ανομία μακράν από των σκηνών σου. Όταν λοιπόν αρχίζει και μπαίνει ο άνθρωπος σε αυτό το μονοπάτι, οικείος του Θεού, έρχεται ειρήνη, έρχεται καλό, δέχεται τον νόμο από το στόμα του Θεού, βάζει τα λόγια στην καρδιά του, επιστρέφει με μετάνοια στον Κύριο, διώχνει την ανομία μακράν από των σκηνών του, τότε αρχίζει μία αλληλουχία ευλογιών. Αλλάζει το σκηνικό. Αυτή η μαυρίλα, αυτή η μιζέρια, αυτή η δυσκολία ότι δεν γίνεται τίποτα, ότι δεν μπορώ να περπατήσω το δρόμο του Θεού, αλλάζει, αλλάζει εντελώς, αλλάζει η καρδιά του ανθρώπου, μπαίνει φως μέσα. Και λέει στο 24 εδάφιο, «Και θέλεις επισορεύσει το χρυσίον ως χώμα και το χρυσίον του οφύρ ως τας πέτρας των χυμάρων». Αρχίζει τώρα ο Θεός να σε κοσμεί. Αρχίζει να σου δίνει αγαθά πνευματικά. Και τα υλικά εκείνος ξέρει. Θα τα φροντίσει. Θα τα τακτοποιήσει. Εσύ μόνο κάνει αυτό που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Τα βήματα που λέει ο Λόγος του Θεού. Χρυσίον ως το χώμα. Το χρυσίον είναι το πολύτιμο, ο Λόγος του Θεού. Θα έρθει μέσα σου να κατοικεί πλουσίως ο Λόγος του Θεού. Και τότε θα ξέρεις τι να κάνεις. Γιατί όταν δεν υπάρχει ο Λόγος Θεού μέσα μας, σαν τυφλοί βαδίζουμε. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Προσπαθούμε να αποφασίσουμε κάτι, δεν μας βγαίνει, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι θα γίνει, δεν το βρίσκουμε, σκοντάφτουμε από εδώ, από εκεί. Φυσικά σκοντάφτουμε, αφού δεν έχουμε φως. Αλλά εδώ σου λέει ο Κύριος ότι το χρυσίο, ο Λόγος, θα έρθει μέσα σου σαν το χώμα. Πόσο κοινό είναι το χώμα, σκύβεις κάτω και το πιάνεις. Όσο θέλεις, γεμίζεις τις κούφτες σου. Έτσι θα είναι το χρυσάφι στη ζωή σου. Έτσι θα είναι ο Λόγος του Θεού μες στη ζωή σου, πλούσια στην καρδιά σου. Και θα ξέρεις επιτέλους τι να κάνεις. Θα ξέρεις πώς να περπατήσεις. Όχι να σκουντουφλήσεις πάλι, όχι να τρως πάλι καρπαζιές από το διάβολο, αλλά να περιπατήσεις εκεί που σε θέλει ο Θεός. Να είσαι δυνατός, να μην είσαι με το κεφάλι σκυμμένο, αλλά να σε οδηγεί ο Κύριος. Και το χρυσίο του Οφύρ, το οποίο το χρυσίο του Οφύρ θεωρείται το καλύτερης ποιότητας χρυσάφι. Και ο Κύριος έχει να δώσει την καλύτερη ποιότητα. Το καλύτερο έχει να μας δώσει. Ως τας πέτρας των χυμάρων. Πώς είναι οι πέτρες που σχηματίζουν τις όχθες και την κήτη του χυμάρου. Έτσι θα είναι ο Λόγος του Θεού στη ζωή σου, ώστε να σχηματίσει μία κήτη και όχθες για να ρεύσει ένας χύμαρος. Ποιος είναι αυτός ο χύμαρος? Είναι τα ζώντα ύδατα του Πνεύματος του Αγίου. Διότι έτσι είπε ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, στάθηκε, λέει, την τελευταία ημέρα της εορτής της Μεγάλης και είπε, «Όστις πιστεύει εις εμέ, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμή ύδατος ζώντος θέλουν ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού». Ποταμή ύδατος ζώντος. Τούτο δε έλεγε, γράφει ο Ιωάννης, περί του Πνεύματος, το οποίο έμελον να λαμβάνονται, να λαμβάνουσι οι πιστεύοντες εις αυτόν. Δεν είτο τότε, λέει, έτι δεδομένο Πνεύμα Άγιο, διότι ο Ιησούς έτι δεν είχε δοξαστεί. Δεν είχε προσφέρει τον εαυτό του θυσία επάνω στο Σταυρό, ώστε να δοθεί η δωρεά του Αγίου Πνεύματος, αλλά μίλησε ο Κύριος για αυτή τη δωρεά και είπε ποταμή ύδατος ζώντος, χύμαρος Πνεύματος Αγίου. Δεν ξέρω αν το έχεις αισθανθεί ποτέ, το χύμαρο του Πνεύματος του Αγίου. Πιστεύω μας το έχει δώσει ο Κύριος. Όσοι έχουμε λάβει Πνεύμα Άγιο, τουλάχιστον στις αρχές, αισθανόμασταν το χύμαρο. Αλλά δεν ήταν μόνο για τις αρχές και για τώρα είναι και για πάντα, αδέλφια μου, να πάμε στο χύμαρο. Ο χύμαρος τι κάνει? Πρώτα απ' όλα ξεδιψάει. Γιατί είναι νερό. Και αν νιώθεις την ψυχή σου διψασμένη από το καύμα αυτού του κόσμου, πήγαινε να ξεδιψάσεις το χύμαρο. Αλλά ο χύμαρος κάνει και κάτι άλλο, γιατί είναι ορμητικό ποτάμι ο χύμαρος. Παρασέρνει. Παρασέρνει βρωμιές. Παρασέρνει λάσπες. Κεραίει ίδωρ καθαρό. Εάν λοιπόν μες στη ζωή σου έχουν κολλήσει και στην καρδιά σου πράγματα τα οποία είναι βρώμικα, είναι λάσπες, είναι σκουπίδια και δεν λένε να ξεκολλήσουν και δεν μπορεί να το πάρεις απόφαση, κάνε ένα πράγμα. Πήγαινε στο χύμαρο. Γονάτισε, εξήτησε τον Κύριο και άφησε το Πνεύμα το Άγιο να σε πληρώσει. Όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο να σε πληρώσει και αρχίζεις να μιλάς ξένες γλώσσες καθώς δίνει το Πνεύμα το Άγιο, χύμαρος θα βγαίνει από μέσα σου. Και άφησε το να σε οικοδομήσει. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο λαλών γλώσσα αγνώριστον εαυτόν οικοδομεί. Κάθισε στο ταμείο σου. Οικοδόμησε τον εαυτό σου, πληρούμενος Πνεύματος Αγίου. Έλα στην Εκκλησία, πληρώσουμε Πνεύμα Άγιο. Άφησε το Πνεύμα το Άγιο να λαλεί. Και εκεί ο χύμαρος αυτός θα σε καθαρίσει. Αυτός θα κάνει τα σκουπίδια να ξεκολλήσουν, τις βρωμιές να φύγουν. Αυτά που δεν μπορείς να τα βγάλεις εσύ, ο χύμαρος θα τα παρασύρει. Πήγαινε στο χύμαρο. Αυτός θα σε βοηθήσει, αυτός θα σε καθαρίσει. Οι πέτρες λοιπόν, το χρυσίο του Οφύρ, ως τας πέτρας των χυμάρων. Και ο παντοδύναμος θέλει είσαι ο υπερασπιστής σου. Θα ξέρεις πλέον ότι έχεις κάποιον ο οποίος έχει αναλάβει τη ζωή σου. Ο οποίος σε κάθε δυσκολία σου είναι παρόν. Το ότι ο Κύριος είναι ο υπερασπιστής δεν σημαίνει ότι δεν θα μου συμβεί κανένα κακό. Δεν θα πάθω ποτέ καμία ασθένεια. Δεν θα μου συμβεί τίποτε δυσάρεστο. Αλλά σημαίνει ότι όταν θα μου συμβούν αυτά, η ασθένεια, η δυσκολία, η θλίψη, η δοκιμασία, ο διωγμός, το δυσάρεστο συμβάν, εκείνος θα είναι παρόν. Εκείνος θα το καταλαβαίνεις ότι είναι παρόν, γιατί πολλές φορές το λέμε με το στόμα, αλλά το θέμα είναι το αισθανόμαστε κιόλας, για να παίρνουμε κουράγιο. Ο Κύριος λοιπόν θα είναι αισθητά παρόν και θα έχεις τη βεβαιότητα ότι εκείνος το έχει αναλάβει. Ναι, πιέζεσαι, θλίβεσαι, διώκεσαι, έχεις δυσκολία, αλλά είναι στα χέρια του. Δεν θα επιτρέψει να πειραστούμε πάνω από τη δύναμή μας. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Και εκείνος στην κρίσιμη στιγμή θα είναι ο υπερασπιστής μας. Δεν θα μας αφήσει να καταποθούμε. Δεν θα μας αφήσει να καταστραφούμε. Αλλά εκείνος την κατάλληλη στιγμή θα κάνει την έκβαση. Και την καλύτερη έκβαση. Αυτή που εμείς δεν έχουμε φανταστεί, γιατί δεν την ξέρουμε και που μόνο εκείνος την ξέρει και μόνο εκείνος μπορεί να τη δώσει. Ο παντοδύναμος λοιπόν θα είναι ο υπερασπιστής σου και θα έχεις πλήθος αργυρίου. Το αργύριο είναι τα πλούτη, τα χρήματα. Αλλά ποια χρήματα εμείς θέλουμε σήμερα? Δεν μας υπόσχεται ο Κύριος να γίνουμε σήμερα πλούσιοι, αλλά μας υπόσχεται να γίνουμε πλούσιοι πνευματικά και με αυτά που είπαμε πιο πριν, αλλά και με έναν τρόπο δοτικό. Δηλαδή, τα πλούτη τα οποία εμείς τα έχουμε να μπορούμε να τα δίνουμε και σε άλλους. Πλούτη πνευματικά με τα οποία να οικοδομούνται και άλλοι άνθρωποι και να ελκύονται στο Χριστό και άλλοι άνθρωποι. Θα το δούμε και πιο παρακάτω πώς το λέει ο Λόγος του Θεού. Και λέει στο 26 εδάφιο. Διότι τότε θέλεις εφραίνεστε εις τον παντοδύναμον. Δεν ξέρω μέχρι τώρα τι σχέση είχα και τι σχέση είχες με τον Θεό. Ο τρόπος ζωής μου και ο τρόπος ζωής σου, όταν ερχόταν σε σύγκριση με το θέλημα του Θεού, με το πρόσωπο του Κυρίου, πώς αισθανόσουν και πώς αισθανόμουν, αν ελεγχόσουν και ελεγχόμουν για τις επιλογές μου, τα λάθη μου, τις αμαρτίες μου, και αυτό μου στερούσε την παρησία μου ενώπιον του Κυρίου. Αλλά πάντως, τότε θέλεις εφραίνεστε εις τον παντοδύναμο. Δεν θα σου είναι κάτι που θα, δεν θα έχεις παρησία ενώπιον του. Δεν θα σου είναι κάτι δυσάρεστο το να έρχεσαι στην εκκλησία, να συμμετέχεις στις πνευματικές δραστηριότητες, να μπαίνεις μέσα στην παρουσία Θεού, κάτι που να πεις το βαριέμαι, μου δημιουργεί βάρος, δεν μου κάνει αίσθηση. Αλλά η παρουσία του Θεού, οι πνευματικές δραστηριότητες, η εκκλησία, η υπηρεσία θα είναι κάτι που θα σου προκαλεί εφροσύνη. Τότε θέλεις εφραίνεστε εις τον παντοδύναμο. Και θέλουμε, αδέλφια μου, να εφραινόμαστε στον Κύριο. Και ο Κύριος θέλει να εφραίνεται εκείνος σε εμάς και εμείς σε αυτόν. Δεν μας θέλει κοντά του ως, ας πούμε, υποτεταγμένους κατά ανάγκη. Αφού το λέει ο ηθικός κώδικας, ας πούμε, του Θεού, αναγκαστικά θα το κάνω. Θα ζωρίσω τον εαυτό μου. Τι να κάνουμε, καταναγκαστικά έργα? Όχι. Ο Κύριος θέλει ό,τι κάνουμε να το κάνουμε με εφροσύνη. Αλλά όμως ξέρει ο Κύριος ότι ο σαρκικός άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Η σάρκα, λέει, δεν υποτάσσεται στο πνεύμα, αλλά ουδέ δύναται. Το ξέρει καλά ο Κύριος ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος, ο φυσικός, να εφραίνεται στα πράγματα του Θεού. Αν όμως μπει σε αυτή τη διαδικασία που αναφέραμε παραπάνω, τότε η σκέψη μόνο του Θεού, η σκέψη της εκκλησίας, των αδελφών, της υπηρεσίας, των πνευματικών δραστηριοτήτων, θα είναι κάτι που προκαλεί εφροσύνη. Θα το θέλει, θα το επιθυμεί. Δεν θα του είναι βάρος. Δεν θα λέει πάλι στην εκκλησία, εντάξει, πήγε κιόλας 8 η ώρα, πάμε. Τι να κάνουμε, πρέπει να πάμε. Πάλι θα υπηρετήσουμε. Πάλι θα ακούσουμε το κήρυγμα. Όχι έτσι. Θα το κάνει με χαρά. Θα το θέλει. Θα το επιθυμεί, θα το επιδιώκει. Πότε θα πάει η ώρα 7 να πάω στην προσευχή? Να συναντήσω τα αδέλφια μου, να συναντήσω τον Κύριο, να εφρανθώ, να χαρώ. Γιατί δεν ζω πια αυτή τη μίζερη χριστιανική ζωή που δεν ένιωθα τίποτα, δεν μου έλεγε τίποτα, ήμουν άγευστος. Δεν είχα καμία γεύση της παρουσίας του Θεού. Τώρα γεύομαι πράγματα, τώρα εφραίνομαι, τώρα θέλω, τώρα επιθυμώ. Γιατί, αδέλφια μου, ο Κύριος δεν προσπαθεί να μας διεγείρει την επιθυμία έτσι από το πουθενά, σπρώχνοντας. Αλλά ο Κύριος μας έχει δώσει ακριβώς αυτό το επιθυμητικό μέσα στην καρδιά μας. Ο άνθρωπος είναι επιθυμητικόν, για να μας διεγείρει την επιθυμία να τον θέλουμε, να τον επιθυμούμε, να θέλουμε τα αδέλφια μας, να θέλουμε τα πράγματα του Θεού, τα πνευματικά. Έτσι θέλει ο Κύριος. Και τότε θα εφρενόμαστε στον παντοδύναμο. Και θέλεις υψώσει το πρόσωπό σου προς τον Θεό. Δηλαδή, θα σηκώνεις τα χέρια σου και θα τον αντικρίζεις. Θα αισθάνεσαι ότι σε βλέπει και τον βλέπεις. Θα του μιλάς και θα σ' ακούει, θα το καταλαβαίνεις. Έτσι λέει, θέλεις δεηθεί αυτού και θέλεις σου εισακούσει. Μέχρι τώρα μπορεί να ζούσα και να έλεγα, μ' ακούει ο Θεός. Δεν αισθάνομαι τίποτα. Μιλάω στον Κύριο, προσεύχομαι, νηστεύω και καμιά φορά, αλλά μ' ακούει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μα σ' ακούει, αδελφέ, ο Κύριος όλες τις προσευχές τις ακούει. Ναι, αμήν, αλλά εγώ δεν το νιώθω. Τότε θα το νιώθεις. Θέλεις δεηθεί αυτού και θέλεις σου εισακούει. Και θέλεις αποδώσει τα σευχά σου. Οι ευχές τι ήταν στην Παλαιά Διαθήκη? Ήταν κάτι το οποίο δεσμεύεται ο άνθρωπος να κάνει ενώπιον του Κυρίου, το υπόσχεται και το κάνει. Σε αυτή την αδυναμία μας να κάνουμε αυτά για τα οποία έχουμε δεσμευτεί ενώπιον του Κυρίου, ο Κύριος θα μας δώσει τη δύναμη να τα κάνουμε. Και τι έχουμε δεσμευτεί? Όταν λέω έχουμε δεσμευτεί, προφανώς όταν ο άνθρωπος έρχεται στο Χριστό, γίνεται μέλος της Εκκλησίας, βαπτίζεται ενίδατη, λαμβάνει Πνεύμα Άγιο, μπαίνει σε μία διαδικασία να ζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Το χριστιανικό τρόπο ζωής. Με βάση το λόγο του Θεού. Με βάση τις οδηγίες του Κυρίου. Πώς όμως θα μείνει σε αυτές τις εντός εισαγωγικών δεσμεύσεις του άνθρωπος. Πώς θα μείνει σε αυτά τα οροθέσια. Έτσι. Με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνοντας δύναμη έτσι. Οικειώθητη μετ' αυτού και έσον ειρήνη. Δέξου τον νόμο από το στόμα σου. Βάλε τους λόγους στην καρδιά σου. Επίστρεψε στον παντοδύναμο. Διώξε την ανομία από τις σκηνές σου. Και τότε θα σου εισακούει και θα αποδώσεις τα σευχά σου. Έτσι πάει το πράγμα. Δεν πάει από το τίποτα. Δεν πάει από μόνο του. Υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα. Υπάρχουν οδηγίες. Γι' αυτό και διαβάζουμε το λόγο του Θεού. Και ό,τι αποφασίσεις θέλει κατορθούστε εισέ. Ό,τι αποφασίσω, ό,τι θέλω, ναι. Αλλά σε ποια κατάσταση έχει έλθει πια ο άνθρωπος, ώστε ό,τι και αν αποφασίζει να του το δίνει ο Θεός, να του το χαρίζει. Δεν είναι σε μια κατάσταση που περιπατεί κατά φαντασία, κατά σάρκα, να έχει επιθυμίες που δεν θα προάγουν την πνευματική του κατάσταση, αλλά τις επίγειες και σαρκικές επιδιώξεις του. Είναι πια ένας άλλος άνθρωπος. Είναι πνευματικός. Έχει νουν Χριστού. Σκέφτεται διαφορετικά. Και αυτά που επιθυμεί είναι αυτά που ευαρεστούν και το Θεό. Και όταν του τα ζητάει, ο Θεός του τα δίνει. Γιατί έτσι λέει και ο Απόστολος Ιωάννης, ότι λέει ξέρουμε ότι ό,τι αν ζητήσουμεν παρά αυτού, λαμβάνομεν, αλλά δεν τελειώνει εκεί το εδάφιο, διότι πράττομεν τα αρεστά ενώπιον αυτού. Όχι έτσι ότι μας έρθει να ζητήσουμε διαπίστεως και στο όνομα του Χριστού. Ναι, αμήν, διαπίστεως και στο όνομα του Χριστού θα το ζητήσουμε. Αλλά εξεύρωμεν, να το δούμε λίγο ακριβώς πώς το λέγεται, το λέει πολύ ωραία, λέει ότι ό,τι αν ζητώμεν λαμβάνομεν παρά αυτού, διότι φυλάτωμεν τα σεντολάς αυτού και πράττομεν τα αρεστά ενώπιον αυτού. Είμαστε δηλαδή τώρα άλλοι άνθρωποι. Έχουμε πνευματική αντίληψη. Έχουμε νου Χριστού. Φυλάμε τις εντολές του, πράττουμε τα αρεστά ενώπιον αυτού και αυτά που επιθυμούμε είναι αυτά που επιθυμεί και ο Θεός. Το θέλημά μας ταυτίζεται με το θέλημα του Θεού. Πώς είναι δυνατόν όταν το θέλημά μας ταυτίζεται με το θέλημα του Θεού, η καρδιά μας είναι απευθείας συνδεδεμένη με τον Κύριο, να ζητούμε και να μην μας δίνει. Θα μας δίνει, γιατί ο Κύριος πλέον, ας το πούμε, μας εμπιστεύεται. Δεν φοβάται μήπως μας δώσει μια άνεση, κάτι παραπάνω και η καρδιά μας προσκοληθεί σε αυτό. Ή προσκοληθεί στα επίγεια, φύγει στον κόσμο. Γιατί άλλωστε δεν επιθυμούμε και τέτοια. Αλλά επιθυμούμε τα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού πράγματα. Και ο Κύριος με χαρά θα μας τα δώσει και θα μας βοηθήσει. Και τα υλικά μας θα αναλάβει εκείνος. Αυτό το διαβάσαμε. Ο παντοδύναμος θα είναι ο υπερασπιστής σου. Μη φοβάσαι τίποτα. Εκείνος θα προπορεύεται, εσύ θα ακολουθείς και θα είσαι εν ασφαλεία. Το φως θέλει φέγγει επί τα σοδού σου. Θα ξέρεις επιτέλους τι να κάνεις. Δεν θα είσαι στο σκοτάδι, να σκουντουφλάς από εδώ και από εκεί. Δεν θα είσαι σαν τον τυφλό ο οποίος του λένε τι να κάνει. Πού να πάω, μην πας από εδώ, έχει εμπόδια. Πήγαινε από εκεί. Και να πέφτει σε τρύπες και να σκουντουφλάει και να χτυπάει και να τραυματίζεται. Όχι. Άπλε το φως. Το φως θα φέγγει επί τα σοδού σου. Και μάλιστα από σένα θα αρχίζει να βγαίνει και η οικοδομή προς τους άλλους. Λέει στο 29 εδάφιο, όταν ταπεινωθεί της, δηλαδή. Όταν κάποιος είναι πεσμένος, καταβεβλημένος, και γιατί το ερμηνεύω έτσι, γιατί αν διαβάσετε το πρωτότυπο κείμενο το εβραϊκό, είναι λίγο διαφοροποιημένο το εδάφιο, είναι ποιητικό βιβλίο ο Ιώβ, κάποιες εκφράσεις θέλουν λίγο προσοχή. Όταν ταπεινωθεί της, δηλαδή όταν κάποιος είναι καταβεβλημένος, κουρασμένος, απογοητευμένος, εσύ θα έρθεις να του πεις ότι υπάρχει ύψωση. Ξέρεις, υπάρχει μια άλλη κατάσταση. Δεν χρειάζεται να ζεις μες στη μαυρίλα. Στην απελπισία, στην απογοήτευση. Έλα να σου πω τη δική μου εμπειρία. Έλα να σου πω τι αισθάνθηκα εγώ όταν έγινα οικείος του Θεού, όταν δέχθηκα τον νόμο του, όταν έβαλα τα λόγια μου στην καρδιά, στα λόγια του στην καρδιά μου, όταν έδιωξα την ανομία από τις σκηνές μου. Έλα να σου πω τώρα που είσαι καταβεβλημένος, για να ξέρεις ότι υπάρχει ύψωση, ότι μπορείς και εσύ να βρεθείς σε αυτή την ευλογημένη κατάσταση. Διότι θέλει σώσει τον και κυφότατους οφθαλμούς. Η επιθυμία του Θεού είναι κι άλλοι άνθρωποι να βρεθούν στην ίδια ευλογημένη κατάσταση και θα βοηθηθούν μέσα από σένα και μένα. Όταν σταθούμε εκεί που μας θέλει ο Κύριος, και όχι επειδή είμαστε άξιοι, αλλά γιατί θα παραστήσουμε τους εαυτούς μας σκεύη εύχριστα, να ξεχυθεί η χάρη του Θεού και σε άλλους. Και λέει στο 30, θέλει σώσει και τον μη αθώον. Ναι, δια της καθαρότητος των χειρών σου θέλει σωθεί. Και εδώ, αδέρφια μου, να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό. Γιατί ο Κύριος έχει να ενεργήσει θαυμαστά πράγματα στους πλησίων μας ανθρώπους, στα μέλη της οικογένειάς μας, ιδιαιτέρως αν δεν είναι όλοι πιστοί, όταν εμείς φροντίσουμε να κάνουμε αυτό που λέει εδώ πέρα, να διατηρήσουμε την καθαρότητά μας. Τότε ο Κύριος θα ενεργήσει σωτηρία στην οικογένειά μας. Και τι σημαίνει να διατηρήσουμε την καθαρότητά μας? Να μην υποχωρήσουμε, να μην συμβιβαστούμε. Δεν σημαίνει να είμαστε εχθρικοί, μη γέννητο, απέναντι στα πρόσωπα τα αγαπημένα της οικογένειάς μας, ούτε να έχουμε κάποιο τουπέ επειδή εμείς είμαστε χριστιανοί, είσαστε άπιστοι, έλα να σου πω τι θα κάνεις, να μετανοείς. Λίγα λόγια, Πνεύματος Αγίου. Να προσευχόμαστε το Πνεύμα το Άγιο να βάζει λόγια στα χείλη μας. Αλλά προσοχή στους συμβιβασμούς και τις υποχωρήσεις. Γιατί πολλές φορές ο διάβολος θέλει να μας κάνει να χάσουμε αυτή την καθαρότητα και να μην συμβεί αυτό που λέει εδώ στο εδάφιο, να σώσει δηλαδή ο Θεός και τους γύρω μας δια της καθαρότητας των χειρών μας. Και τι εννοώ, ας πούμε, συμβιβασμούς? Δεν θα πάω και πολύ στην εκκλησία γιατί στεναχωριέται η μάνα μου. Την Κυριακή αυτή τα παιδιά θέλουν να τα πάω μια βόλτα. Μην φανώ και πολύ φανατικός. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Το σώμα και το αίμα του Χριστού, η παρουσία του Κυρίου. Μην φανώ πολύ έτσι, μην φανώ πολύ αλλιώς, γιατί εντάξει, να τα κερδίσουμε τα παιδιά, να κερδίσω το σύζυγο, τη σύζυγο, με σοφία, αδελφέ. Αμήν, με σοφία. Αλλά τι σοφία? Πνεύματος Αγίου. Μα τους αγαπάω και... Πιο πολύ τους αγαπάς από τον Κύριο? Ο Κύριος δεν τους αγαπάει περισσότερο? Αν υπάρχει μια ελπίδα, οι άνθρωποι αυτοί, τα πρόσωπα, τα αγαπημένα μας, να έρθουν στο Χριστό και να κατανοήσουν την αλήθεια, είναι όταν εμείς διατηρήσουμε την καθαρότητά μας. Δηλαδή σε πράγματα τα οποία είναι αδιαπραγμάτευτα, εμείς σταθούμε και δεν υποχωρήσουμε. Με αγάπη, όχι με έπαρση. Συγχώρεσέ με, παιδί μου, αλλά δεν μπορώ να μην είμαι παρόν στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Για μένα αυτό είναι το παν. Ο Κύριος μου σταυρώθηκε για μένα και θα μου προσφέρει το σώμα του και το αίμα του. Ναι, θα σε πάω, θα σε πάω. Πού θες να σε πάω? Βόλτα, πού θες να σε πάω? Μετά όμως στην εκκλησία. Πρέπει να είμαι παρόν στην τράπεζα του Κυρίου. Και με αυτή τη χάρη που θα μας δώσει ο Θεός, αδέλφια μου, θα κερδίσουμε. Γιατί όταν οι άλλοι άνθρωποι μας βλέπουν στο ένα να υποχωρούμε, στο άλλο να συμβιβαζόμαστε, μη σας πω ότι αρχίζουν και να αμφιβάλλουν αν η πίστη μας είναι γνήσια. Και αν εμείς όντως έχουμε πάρει στερεά απόφαση για το θέλημα του Θεού. Όταν όμως αποφασίσουμε να τους δυσαρεστήσουμε για να μείνουμε στο θέλημα του Θεού, τότε μπορεί προσώρας να δυσαρεστηθούν, αλλά δίνεται μαρτυρία. Ότι αυτός ο άνθρωπος, ο πατέρας μου, έχει πάρει στερεά απόφαση. Κοίταξε, εντάξει, δεν μου κάνει αυτό που θέλω, αλλά για χάρη του Χριστού. Άρα όντως πιστεύει. Η σύζυγός μου, όντως πιστεύει. Μπορεί εμένα αυτό να μην μ' αρέσει, να με εξοργίζει, αλλά πιστεύει. Και αν υπάρχει μια ελπίδα να σωθεί, είναι όταν εμείς θα μείνουμε στερεοί στην καθαρότητά μας. Και ο Κύριος είναι έτοιμος εκεί να ενεργήσει ευλογία και μεγάλη σωτηρία. Δεν είναι πραγματικά, αδέλφια μου, πολύτιμα αυτά τα λόγια? Αυτές οι οδηγίες που μας δίνει ο Κύριος, γι' αυτό μιλάει για χρυσίο. Χρυσίο δεδοκιμασμένο, ο λόγος του Θεού. Να τον κρατήσουμε μέσα στις καρδιές μας και να ζητήσουμε χάρη από το Θεό, όλα αυτά να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Τα αποτελέσματα θα είναι θαυμαστά. Δόξα στον Κύριό μας. Τον ευχαριστούμε. Αμήν.